Game, bro.
Let's start.
Handa na!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, 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 mga katropa! Alas 7 na lang po ng gabi. Oras na para sa Tropang Rad!
Yo!
7:08 na, ano ko ba?
7:08 na. Ako po si Katropang Rog.
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Annika.
At ako naman po si Katropang Janine.
Ayan. Ako po ang bangka ngayong gabi. Oy, nag-prepare ako dito ng konti.
Oo. Nang konti lang? Kanina mo pa konti lang ba yun?
Madami-dami.
Pinanood niya ulit.
Oh, usually kasi ako o kaya si Katropang Jane yung naririnig niyo as main anchor. Nagbibigay naman po kami minsan sa mga, you know, gusto rin magbidabita dyan.
At ako po ang ano bida ngayon. Mga katropa, tuloy-tuloy pa rin po ang ating kwentuhan.
Clean talaga ni Katropang Rog. Go, Katropang Rog!
Ngayon linggo nga, iikot ang ating ano kwentuhan sa episode, ang ating episode sa tema ng Rurouni Kenshin.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ang hugot kay Kenshin.
Oo. Yan po ang ating...
I love you, Kenshin!
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 Dahil ano, katatapos lang ng ano last installment ng Kenshin Trilogy, di ba? Yung ano?
Or...
The Legend
or...
Or not!
Or so we think...
The legend continues. O baka may ganun pa, diba?
Parang Batman Begins, Batman Live Forever, mga ganun.
At kahapon nga mga katropa, pinag-usapan natin yung aspeto ng atonement. O diba? Uy, yeah.
O tapos?
May tinitingnan po ngayon si Gamashel. Gusto mo ba na?
Maitim ha?
Maitim ba?
Pang Rush, maitim ha?
Malambot, taman. Diba? Malambot. Ayos ba?
Okay naman. Kanino galing?
Kay ano, kay Katropang Annika. Ayan.
Kaya ako po ay may hawak po ako ngayon.
Ano yung hawak mo na yan?
Nagaling kay Katropang
Annika. Maitim. I-describe mo nga. I-describe mo.
Medyo flexible. Oo, nahahatak ko. Oo, may curves, ganyan. Pero meron ding straight lines.
May tigas. Kahit pa paano.
Sabi mo kanina, malambot, tapos may tigas.
Ay, hindi, alam mo yun, may mga ganong bagay na may lambot pero may tigas sa ibang parts.
Iyaka na lang mag-comment. Hindi, ang hawak ko po mga katropa ay loom bands, diba? Nagawa ni Katropang Annika. Hugis R po kasi siya. Tapos black and gray. Or black and white. Black and gray, diba? Black and gray. Silverish. Oo. Cute. Wala lang. Sorry po. Katropang Rod, going back.
Ayun. Ano nga yung pinag-usapan natin kahapon, mga katropa? Atonement. Tama ba?
Mga pagbabayad ng mga kasalanan.
Ayun. Mga pagbabayad ng kasalanan. At ngayong araw naman, pag-uusapan naman natin yung pagsasakripisyo na part na hugot pa rin natin kay Kenshin. Ito, kailan mo ba masasabi na okay lang magsakripisyo?
Oo, bakit nga ba nahugot to kay Katropang Kenshin, Katropang Rog? Balita ko, ikaw ang isa sa mga ano na kumonceptualize niyan.
Oo, kasi sa huling installment ng ano, ng hindi pa huli, quote-unquote huli.
Oo, dun sa third movie na.
Oo, sa third movie na Legend
movie
Ends.
Na live action.
Malaki yung ano, umiikot yung storya niya sa ano, sakripisyo. At paano nga ba matatapos ni Kenshin ang kanyang mission? Ano ba dapat yung ano bitawan niya? Ano ba dapat yung i-embrace niya?
Para
si literal na embrace. Ano embrace niya?
Oo,
hindi ko lang sure. Pero ano lang naman, hindi naman ako negative kay Kaoru. Pero minsan, pakalat-kalat lang talaga siya. Ang role niya lang sa buhay.
Medyo all over the place siya.
Oo, parang lalabas, sisigaw. Madadakip. Sasagipin. Ay, ano naman si Kaoru? Pakalat-kalat na naman dyan.
Ano ba yan? Alalahanin din.
Alagaan mo pe. Oh.
Pero ano mga katropa, bago tayo dumako dun sa ano, sa ating mga mabibigat na mga questions, meron po na akong ano, warm-up questions sa inyo.
Uy, may pa-warm up?
Oo, pa-warm up. Para mag-init.
Mm-hmm. Exercise pala ito.
Exercise. Oo.
Para hindi ma-ano daw, ma-overstretch mamaya.
Overstretch mamaya. Ito. Ibigay niyo sa akin yung paborito niyong pagkain.
Ibigay?
Oo.
O-order mo na.
Oo, yun talaga yung plano ko.
Gusto ko.
Gutom kasi talaga.
Sabi ko ni.
Sana hindi tayo dito nag-broadcast. Sana sa kantin. Ganyan.
Grabe. Ito
bubuli. Kaya sa kitchen.
Give the name of your ano favorite food. Then, ano ba yung ano, yung pinaka-favorite nyo dong part, yun ba yung uunahin nyo or ihuhuli nyo? Kunwari, ano, ang favorite ko ay burger. Yan. May mga part sa burger na walang patty, di ba?
Mm-mm.
Uunahin ko ba yung part?
Ano ba kayo bili ng burger?
Hindi
yung sabihin.
Bakit kulang? Tinipid yung patty.
Ito ba yung patty na ano, lumiliit pag
lumiliit
pinirin?
Lumiliit
ito. Ba yung buy one take one?
Na lang.
Burger chain ba to?
Ito ba yung, ito ba yung ano? Yung burger na may pakpak.
Galing sa langit.
At medyo mega to feels.
Pero yung burger na lumiliit. Iba-ibahin na lang natin.
Burger ko yun na, noong elementary days, doon ako bumibili ng lunch ko.
Ako din.
Ba't ang bango nun? Pero pag kinahin mo na parang...
Kanyari.
Ano na laos? Spaghetti.
Spaghetti. Alam mo,
spaghetti.
Mas maganda yata ang example ng pizza.
Ah, pwede, pizza. Kasi uunahin mo ba yung crust?
Yung
or
crust?
Yung ano?
Oo, o yung patusok laman. Na part. Anong tawag doon?
Body.
ano ba yung tawag doon sa pagsa-circle? Yung gitna, yung center.
Yung center, oo. Yun. O kaya manok. Unahin, kasi may iba ako nakilala na gusto nilang parte ng manok ay thigh. Tay. Oo, tapos tay yung part ng manok. Pero yung uhuhulihin nila yung balat kainin. Mm. 'Di ba? Unahin nila yung laman. Ganoon.
Kasi mas yun yung paborito nila, yung balat. Yun yung pinaka
yung cholesterol. Yun. Ganoon. Mm. So, Katropa Rog, anong tanong mo?
Paborito mong pagkain.
And sabihin niyo sa akin yung paborito niyong pagkain, tapos uunahin niyo ba yung pinakamasarap na parte? O ihuhuli nyo at bakit? Katropang Shrel.
No. Ang hirap eh kasi sinigang yung favorite ko.
Layo ba yung sabaw? yung gulay?
Yung gulay. Yung
laman. Yung kasi laman. Kapag kumakain ako, ay parang mas gusto yung halo-halo sila na may portion ng ganito. Kunyari, ginis ang gulay. Gusto ko meron niya na or pinakbet na lang. Merong tamang portion lang ng talong. Mm-hmm. May tamang portion sigarilyas. May tamang portion ng sitaw ganyan. Mm-hmm. 'Yun, tapos may konting sabaw kanin. So yung mix na 'yon, 'yun yung na-enjoy ko. Hindi akin, I'm not that type of person na uunahin ko yung kanin, tapos uunahin, susunod ko yung susunod ko yung sigarilyas, tapos yung paisa-isa. Hindi. Do I know people na ganun yung ginagawa? I know some friends na ganun yung ginagawa. Like, for example, kunyari, well, yun, kung pinakbet, tapos paghihiwa-hiwalay niya muna at pagsasamahin niya yung mga, kunyari, lahat ng talong nandito sa side na to, lahat ng ganun. Tapos, saka niya hihiwain, tapos pagsasama-samahin niya ulit na ano of equal proportions.
Wow.
Ibang level ng
nakakapagod kumain ng ganun. Ni-imagine ko pa lang.
Sa kapatid ko ano yung pinakbet, ano siya parang auto filter na kunari na nasa sala niya talaga yung sangag na karne dun sa gulay. Tapos karne lang yung kakain niya. Tapos yung gulay
ginis
na ayaw niya.
Ginis ang karne yata, hindi sangag. Hindi,
hindi ba may karne yung pinakbet, diba?
Oo nga. Ginisa yun, hindi yata sinangag. Sinangag diba yung ano, kanin?
Kanin.
Oo nga pala.
Oo. So yun. Sangag. Hindi na, bago sa tayong ako yung sangag na karne.
parang ininit lang sa kawali yung karne. Hindi na sa...
Punta naman tayo kay ano, Katropang Anika. Favorite food.
Naisip ko kasi paborito ko pagkain ano, chocolate.
Yeah,
tapos
unahin mo ba yung foil?
Yung raw yun, pare-parehas ng lahat.
So, wala kang umunahin doon.
Wala. Sit pa, Katropang Roshi mo ba na pansin? Wala kaming sagot sa tanong mo.
Pero halimbawa, kung kakain ako halimbawa ng burger, unahin ko muna yung sides. Tapos yung gitna, yun yung
pinakamasarap.
Yung pinakamasarap yung ihuhuli, parang ganyan. Ako, one marshmallow kid yata ako. Inuuna ko yung pinakamasarap sa egg pie. Inuuna ko na agad yung ano, yung pinakamasarap na part. Kasi yung dulo crust, diba? Uh-huh. Yun ang hinuhuli ko. Parang unahin ko na lahat yung pinakamasarap na part. Even sa pizza, ganun.
Ako kasi parang naisip ko, parang ayoko na, parang wala na akong urge na kumakainin yung mga hindi ko gusto pag wala nang natira dun sa gusto ko.
Actually. Ayun lang. Yun din yung kinakatakot ko minsan. For example.
Lahat naman yata gusto mo eh.
Kaya may paghahawak kamay dito. Ano?
Ano, kapag nakuha mo na yung gusto mo, baka hindi mo na ituloy. Diba? Nakakatakot kaya yun. Kunwari, nakain mo sa pizza, nakain mo na yung gusto mo.
Pagkain pa rin mo yung pinagustuhan natin. Wait lang ah. Pero katropang Roche, hindi ba ano, hindi ba kasi sa simula pa lang, alam mo na hindi mo na yun gusto. So meron ka talaga hesitation na i-consume yun kahit paparte siya ng package. Mm. Diba? For example, when you like a person, diba? Alam mo na...
Ayan na.
Alam mo na, ito yung mga ayoko eh. Diba? Pero parte siya nung package. Eh. Parte siya nung pag...
Kakainin mo pa rin.
Pwede mo kasing you can choose to pwede mo pa rin kainin yung part na yun kasi parte pa rin siya. In a way, may essence pa rin siya. Parte, lalo na kung, di ba kasi may bawal magtira ng pagkain, di ba? Mm-hmm. Bawal magtira ng pagkain sa plato, something to that effect. Pero kunyari, like sa pizza, meron kasi ibang tao na gusto talaga nila yung crust. Okay? Tapos meron din na ang gusto lang talaga ay yung maraming mga sangkap, maraming toppings, di ba? Pero for me kasi, kahit hindi ko kunyari masyadong gusto yung crust, di ba? Pero may essence pa rin siya nung kabuuan.
Ah, oo, parang ano
tapos,
siya.
Tapos there's, kahit siguro less na na-enjoy mo yun, pero merong part of you pa rin ay may saya pa rin kapag kinonsume mo yun. Kahit na, ay, ito na lang yung natira. Pero parte siya nung kabuuan. Parang ganun siya.
Parang it's part of the experience.
Parang siya. Ano, parang tanggap mo na parte siya nung ano eh, nung kabuuan eh. Pero kung ayaw mo naman talaga sa kanya, may option ka naman na i-isolate yung bagay na yun.
Itabi.
'Di ba yung parting yun? May option kang i-isolate, 'di ba? Na pwedeng i-overlook or wag mo i-consume, 'di ba? Pero ang nagiging punto mo, ang nagiging importante sa iyo ay yung nako-consume mo, na gusto mong part.
Yes.
'Di ba? Yun. I think
kasi
ganun din siya.
Yun yung magpapasaya sa'yo.
Nagutom tuloy yun.
Sa pizza.
Diba, parang yung sa kasoy, for example, kami kasi namimitas kami ng kasoy noon eh. Tapos, diba, meron yung parang ano, yung
buto.
Yung buto, tsaka yung parang prutas niya.
Mm-mm.
Yung prutas, ang laki-laki na. Ang laki-laki niya. Diba? Pero, parang, ay, pero hindi yan ang gusto ko. Ang gusto ko yung buto. So, yung buto yung i-consume ko. Pero yung ano, yung kasama niya, diba, minsan, hahanapan mo ng paraan how to turn it to something na magugustuhan mo rin. Diba? Yung iba, binamatamis or what ang gagawin dun. Diba? Sasaw-saw sa something para magustuhan din. Diba? Pero alam mo naman kung ano yung gusto mo at yun ang kukunin mo. It's just that meron siyang kasama na iba pa.
May extra baggage.
Yeah, may extra baggage. Yeah.
And how do you make that baggage?
Uh-oh. So, katropang Roche, anong kinalaban ito sa Kenshin? Yun na.
Mamaya, ano? Wait, tanongin mo natin si katropang Janine kung ano yung favorite niyang food at kung anong unahin niya.
Nasabi na kasi yung ano eh, yung pizza, tapos nasabi na yung pakbet, yung burger, ano pa ba? Tapos chocolate, paano ko... Diba? Kasi, kuwari, Swiss-miss yung gusto ko, consume ko yung mug, gano'n. Ano to? Pero kasi, sige, balot na lang. Kasi diba may hard white part ng balot? Inuuna ko yun bago ko ano pumunta dun sa pinaka-favorite ko na ano part. Yung yellow.
Yung sisiw?
Kere lang. Oh, kinakain ko. Kere lang. Pero hindi ko siya hate. Hindi ko din na siya love. Mm-hmm. Pero yung pinaka, yung hate ko talaga dun yung hard na white. Na
so parang pinaka matigas.
Oh, matigas kasi siya sa so parang ako, oh, labor. Tapos pagdating dun sa yellow part, fruit of my labor. Parang ganun.
Ayan. At ito na, idudugtong na natin sa usapin ng anong uunahin mo. Kailan mo nararamdaman na kailangan mong unahin yung sarili mo kaysa ibang tao? Or bakit kailangan mong unahin yung sarili mo kaysa ibang tao? Yan ang ating sasagutin.
So, inahali tulad ba natin yung sarili natin sa pinaka-yummy na part?
Wow!
Ganun ba yun? Katropang Rog? Yan ba parallelism nun?
Oo naman, dahil iniisip naman natin na masarap talaga tayo. At isisave tama ba? Save the best for last or eat the best
first.
So nothing will last. Okay, so yan po ang ating sa sobrang naman ito na naman. Yan po ang ating sasagutin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Bagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo, kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Abangan ang special back-to-back episode ng Sikhay Kilos at Generation Gender sa Biyernes, October 10, 2014. Makinig, makibahagi at matuto sa kapanapanabik na talakayan tungkol sa komunidad at kababaihan kasama ang iba't ibang natatanging panauhin mula sa iba't ibang panig ng bansa. Dahil dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang radio.
Yo mga katropa, 7:24 na po ng gabi. Nagbabalik po ang Tropang Rad.
Yo.
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Sherelle.
Ako po si Katropang Rod.
At si Katropang Janine po ipaparating
na. Paparating na. Ta da 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 da.
Ayan. Na 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 na
na na na na na na na.
Ayan. Okay. And babalikan natin yung naiwan nating katanungan kanina, no? Kung kailan ba natin naiisip na unahin yung sarili natin kaysa ibang tao? At bakit? Bakit natin kailangan isip unahin yung sarili natin kaysa iba?
Nahugot na naman po ang ating ano eh, di ba? Hugot kay Kenshin yun eh. Pero ngayon, huhugot naman tayo sa sarili at experience. Sarili natin yung mga filosofiya sa buhay.
Dahil hinuli natin si katropang Janine kanina, unahin na natin siya. Kailan natin kailan mo naiisip na unahin yung sarili mo kaysa ibang tao at bakit?
Merong certain point na kailangan mo unahin yung sarili mo. Alam mo 'yon, may katulad nung ano nung kagabi, yung napag-usapan yung mga stakeholders, sino ba yung tawag dito? Ano yung situation mo? Sino yung kailangan mong i-consider? Kasi may naalala kong kwento. Ito ay nangyari dun sa Rappler Forum last September. Mm-hmm. September. Na during the typhoon sa Tacloban, merong mag-asawa. Tapos meron silang isang anak. Yung during the storm surge na sobrang taas ng tubig, ang nangyari, parang, kasi siya kasi yung ano, parang yung lalaking yan, isa siya sa mga strong, as in malaking tao sa parang community nila. Eh nung tumataas na yung tubig, sa kanya kumapit yung mga bata. Tapos, ang nangyari, nakita niya yung asawa niya, nakakapit sa isang strand ng bamboo shoot, parang ganoon. Tapos parang mabibitawan na. So ang ginawa niya, kasi family niya yun eh. Tas yung anak niya nawawala pa. Ang ginawa niya, shinake off niya lahat ng nakakapit sa kanya na mga bata, mga nanay. Tapos sinagip niya yung asawa niya. Mm-hmm. Pero nung bumaba na yung baha, nakita niya yung anak niya nandun sa foot nung kung saan sila nakakapit. Pero safe sila nung mag-asawa. Tapos mm-hmm. oh, yung anak nila patay na. Tsaka yung mga kumapit sa kanya namatay din. So gets. I mean, it's a matter of ano bang mas priorities? Ano ba yung mas mabigat sa iyo? Yung pamilya mo o yung ibang tao? Mas gusto mo bang i-burden yung sarili mo ng kumbaga gusto mo bang maging community hero o maging hero ka lang dun sa mga taong importante talaga sa iyo? Ganun lang naman yun eh, yung ano yung priorities mo kung kailan mo uunahin yung sarili mo, 'di ba?
Mm-hmm. So pwede nating i-define na kailangan pwede nating unahin yung sarili natin depende sa priorities. Mm-hmm. Or na dinidikta na kung ano yung mas mahalaga sa'yo, yun, dun mo inaangkla kung kailan mo dapat maunahin yung sarili mo before
based
ibang
tao. Based sa situation. Well, yung example ko ay based sa situation. Kasi, well, it's a matter of life and death. Sino ba yung mas gusto mong sasagipin or makasama mo? Or gusto mo bang mamatay ka para makasave ng iba? Or save mo yung sarili mo para pa-save mo yung mga taong nagmamatter sa'yo?
Hmm. Good point. Katropang Shrel?
Iniisip ko din kasi ano ba yung mga pamantayan? Ang focus ba muna natin ay yung kailan uunahin ang sarili?
Mm-hmm.
Diba? Kasi may mga pagkakataon na ibinigay mo ibinigay mo na kasi lahat. Minsan kailangan mo rin isave yung sarili mo. Diba? Mm-hmm. Minsan wala ka na magagawa for other people. Kailangan mo din, so you can only do so much. Diba? So binigay mo na, kunyari, you've given love with the purity of your heart, 'di ba? Tapos yung ibang tao ay hindi nila yun ma-appreciate. Baka it's time na yung sarili mo naman ang bigyan mo ng pag-ibig at love at alagaan, 'di ba? Mm-hmm. For example, iniisip ko kasi anong situations eh, 'di ba, na posible kunyari your sa relationships, no, sa relationships, lalo na kung nasa abusive relationship ka, hindi naman parating yung other person ang iisipin mo, di ba? Lalo na kung sanay ka na nagbibigay ng love na unconditional, di ba? Minsan isipin mo din yung sarili mo na parang teka, anong nagigain ko dito, at hindi siya pagiging selfish. 'Di ba? It's taking care of yourself. 'Di ba? Mm-hmm. Minsan 'yun eh. Minsan kailangan mo din alagaan yung sarili mo. Hindi naman siya yung tipong meron kasi mga bagay na kunyari may pagkain diyan, tapos laging ikaw ang unang kakain, wala kang pakialam sa ibang tao. 'Yun selfish 'yun. 'Di ba? Pero yung lahat kayo gutom, kunin mo din yung parte na para sa iyo.
Mm-hmm.
Nang walang nag-aagrabya ng iba. 'Di ba? Get what is rightfully yours.
Yes.
'Di ba? Huwag mong i-allow din na meron kasing masiba na masiba na someone, 'di ba? Friend, posible, 'di ba? Na lagi ka na lang nagpaparaya. Paparaya, 'di ba? May pagkakataon din na kailangan mo din alagaan 'yung sarili mo. At alagaan 'yung sarili mo para maalagaan mo din sila.
Yeah, good
yes.
point.
So, 'yun eh, 'yun doon ko siya iniisip. 'Di ba? Lalo ko medyo wait lang ha. Parang masyado na yata exhausting for me. Ako na lang ng ako.
Ayun.
'Di ba?
Ikaw na lang ang tumatrabaho.
Ikaw na lang ang tumatrabaho, 'di ba? Syempre ano 'yan? Dapat ano, may equality, may balance, 'di ba? I don't want to say give and take. 'Di ba? Kasi para siyang nag-expect ka na kapag nagbigay ka, meron kang tatanggap or may kapalit na may kukunin ka, di ba? More on give for other people than give for yourself as well.
Ah, that's a good point. Diba? Kasi minsan nakakalimutan natin na bigyan magbigay sarili. Sa sarili natin.
Mm-hmm.
Or kahit malang magtira sa sarili natin.
Mm. Yun. So, yun.
Maraming salamat,
ano katropang. Ano eh, naalala ko yung katropang Rog, yung itong konsepto ng, ito, recently lang napakinggan natin ulit, yung love and unlove.
Uh-huh.
Diba? I forgot kung sino mismo yung katropang nagsabi noon, pero sabi niya, mag-unlove ako, hindi dahil babawiin ko yung love, kundi I need the love to give naman sa sarili ko.
Mm-hmm.
Gets? Hindi ko babawiin yung naibigay ko sa'yo. Mm-hmm. Kundi yung mga kaya ko pang ibigay, ibibigay ko naman sa sarili ko. Yun siya. Mm.
That is my way of unloving. Diba?
So, a good point. Katropang...
Thank you. You're welcome. Wow.
Katropang Anika?
Ako naman, kung... Sa akin kasi, depende sa tao. Kasi merong mga tao sa buhay ko na feeling na sila mas binibigyan ko sila ng halaga kaysa sa sarili ko. So, kung sa kanila, pwede kong ibigay lahat. Lahat-lahat. Pero, kung sa ibang tao naman, tapos, hindi sila parte nung circle na yun. Na, I mean, hindi sila parte nung mga tao. Ng mga tao na kaya kong na gusto kong ibigay
significant ano.
Oo. Yung lahat-lahat ng kaya kong ibigay. Kaya kong maging madamot na iisipin ko lang yung sarili ko. So depende 'yun dun sa tao na pagbibigyan ko ng pagmamahal. Ay, ano bang bibigay ko? Sakripisyo pala. Pagsasakripisyuhan ko.
Ako siguro ano. Kailan ko ba inuuna yung sarili ko? Madalas. Hindi naman. Hindi, kapag ano, dumating na ako dun sa threshold ko na hindi ko na talaga kayang tumulong or kailangan, kapag binigay ko pa yung sarili ko, mapapabayaan ko na yung sarili ko. Gets mo ba? Kunwari, humingi sa...
ano yun?
May multo, may multo. May anghel.
Nagpaparamdam na yung ano, yung burger kanina.
Sabi, ba't yung kami pinag-uusapan dyan, ha? Natakot din na ako. Oh, hindi may anghel. Ayun. Going back to ano, sa sinasabi ko na, siguro, minsan, ano, may pagka-selfish, pero, yun, na, may hugot din kasi minsan na dahil ibinigay ko yung sarili ko sa ganyang tao for a long time, tapos biglang nawala. Kaya traumatic. Yan, siguro may mga circumstances na naging dahilan kung bakit laging inuuna ng isang tao yung sarili niya bago yung ibang tao. So, ayun.
Kumiyok.
Pero ayan, dahil nasagot na natin kung kailan natin uunahin yung sarili natin, ang susunod naman na tanong ay kung kailan natin uunahin yung iba bago yung sarili natin. Kung bakit mangingibabaw yung ibang tao kaysa sa mga sarili mong interes, sa sarili mong mga ginagawa. Ganyan. At pwede po kayong sumali sa ating usapan. Makinig lamang po sa www.dzup.org o kaya ay tumawag sa... Ito, pangalan ka?
503-8288. Pwede rin kayo mag-text sa 0927-220-8332.
O kaya ay sumali sa aming kwentuhan at ilike ang aming Facebook page na
sa www.facebook.com/DZUP1602AM or you can follow us on Twitter at DZUP1602. Meron ding page ang Tropang Radio sa yes. Facebook. You can search it online. Go, 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 guys.
At babalikan natin ang ating katanungan na kailan naman natin uunahin ng iba bagong ating sarili sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika!
Bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yon. Matuto muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Abangan ng pagbabalik ng mga kwentong hango sa totoong buhay. Mga kwentong kapupulutan ng aral. Mga kwentong puno ng pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, Padayon, ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan tuwing alas 3:30 ng hapon dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin. I feel worthless! Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:38 na po ng gabi at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Janine.
Ako po si katropang Annika.
Ako po si katropang Shrel. Ande, aras sa boses mo.
Ako po si katropang Rog. At ito po ang tropang Rad.
Ano yung last na nagsasalita? Yung intonation mo pataas pa.
Hindi kasi yung taas ng energy natin nung break.
Hindi, I bet dun sa isang sinabi lang. Kasi naman eh, kayo.
Nawindang yung mga tao.
kayo, papatol-patol kayo, tapos di kayo ready.
Hindi ako, nagulat ako din
diba?
Ito kasi mapagpatol eh.
Mapagpatol ka kasi katropang Rod.
Sabi ko, lulusot eh. Hindi pala lumusot eh.
Okay.
Ayan, balikan na po natin yung naiwan nating ano, question of the day. Second question of the day. Kailan nyo uunahin ng iba bago ang sarili nyo? At bakit? Unahin na natin si ano, katropang Annika.
Gaya ng anong sabi ko, sinabi ko kanina.
Uunahin
ko.
Kasi parang nasagot ko na rin yata. Yung uunahin ko yung iba pag feeling, pag dun sa value ko nung iba na yon ay mas mataas dun sa value ko sa sarili ko.
Agree.
'Di ba?
Oo.
Katropang Janine.
Ako nasusunod ako, susugan ko lang yung sinabi niyan. Kasi if large, ano ba, kung yung prior, yung iba na yon ay larger than you, or it's a larger entity than your priorities, syempre, priority mo na yun. Gets mo ba? Parang, yung kay katropang Kenshin, ano? Di ba parang, kaya siya nag-join kaya siya pumatay ng maraming tao, naging manslayer siya, kasi, it's greater than himself yung to make a peaceful Japan.
Yes.
'Di ba? Parang ganun 'yun eh. Kailan mo ba uunahin yung iba kaysa sa sarili mo if it's greater than you?
Mm-hmm.
'Di ba? Yung kung yung konsepto naman na 'yon ay mas madaming ano ba, yung konsepto ng greater good ganun.
Mm-hmm.
Or 'di ba sa kahit yung konsepto lang ng politika sa ano sa mga kumpanya or kahit sa organization na kung alam mong magpo-prosper yung isang hierarchy nang wala ka doon, nang hindi ka nagsistep up, ibibigay mo yung slot na yon na para sa'yo, sa ibang tao. Diba? Kung sa tingin mo, mas magpo-progress or magpo-prosper yung entity na yon. Ganun lang naman yun eh.
Ako lang, parang comment ko lang doon. Kasi bilang isang, yun nga, di ba, maliit ka lang na parte ng isang malaking bagay. Mm. How sure are you na yung pag-uuna mo dun sa malaking bagay na yon ay makakatulong dun sa malaking bagay na yon? Na parang, ano ba ang significance ko dito sa malaking bagay na to para pag nagsakripisyo ako, may malaking movement na mangyayari.
Mm-hmm.
Ganun lang, parang question ka lang yun sa sarili ko.
Well, di ba parang it's a matter of ano din yun eh. Perspective mo din kung ano bang mas mahalaga sa iyo, yung natulong mo o yung effect ng tulong mo. Kumbaga, ano bang mas mahalaga sa iyo, yung itong good act na to na wala ka nang pakialam sa effect niya or yung gusto mo pa ding sundan, kumbaga gusto mo pa rin may follow through, gusto mong makita kung saan madadala or saan dadalhin
yung kahihinatnan ng effort mo.
Yes.
So parang it's between effort and the effect of your effort.
Oo, ganun. Well, dun sa ano, sa question ni katropang Anika. No?
Good point. Check. Katropang Shrel.
Layo ng tingin, katropang Shrel.
Hindi kasi iniisip ko, for argument's sake, ano, mga katropa, na kapag, kasi ang parang ang ano natin, ang tinatema natin dito ay sakripisyo. Di ba? Kasi parang may sasakripisyo ka sa sarili mo for other people. Mm-hmm. Yung concept na uunahin mo sila. Okay? Uh-huh. Iba kasi yung uunahin mo lang sila, pero meron ka rin tinitira sa sarili mo eh.
Oh, iba yun.
Meron, basta uunahin mo lang sila, pero ihuhuli mo yung sarili mo. Parang ganyan. Pero, ang iniisip ko, just for argument's sake, mga katropa, no? Na pag ginawa mo naman yun for other people, di ba ginagawa mo rin siya for yourself? So in a way, you're doing it for yourself.
Sa'yo pa rin yung balik.
Sa'yo pa rin. Kasi like for example, kung meron kang isa sacrifice for other people, di ba? Meron kang gagawin for them, eh kasi yun ang ginusto mo. Di ba? It's not as if wala kang choice. Di ba? Yun ang ginusto mo, yun ang decision mo na unahin sila. And it makes it your choice. And it's about you. Kasi it's your choice.
It's about intent, no?
Oo, yung parang nagigets yung mga katropa na hindi siya for the other person. It's about your choice, your decision. It's just that merong ibang taong involved.
Mm-hmm.
So it's all about you pa rin. Diba? So it's all about you pa rin. So yun yung for argument's sake, yun yung kanina ko pa iniisip eh, kung paano ko ba siya i-phrase. Diba? Na for argument's sake, diba, hindi ba lahat naman ng ginagawa natin ay para sa self? Diba? Kaya kung ginagawa to, like for example, si Kenshin, kaya niya ginagawa yun para makabawi dun sa feeling niya ikasalanan niya.
Mm-hmm. Yes.
Diba? Kaya binibigay niya yung sarili niya. And parang pwedeng tingnan nyo ng ibang tao na ginagawa niya to, sinasacrifice niya yung sarili niya for other people. Diba? Pero pwede rin siya tingnan, ginagawa niya lang naman yun para sa sarili niya. Gets? Ginagawa niya yun para sa sarili niya kasi meron siyang gustong bawiin. Gusto niya ng redemption. Parang ganyan eh, sa mga kasalanan na ginawa niya. So parang yun yung iniisip ko. Pwede mo natin tignan that way, mga katropa. So it's all about the self after all.
Mm-mm.
Oo, pero ang naisip ko naman kasi, pag ako gumawa ng mabuting bagay or when I do a thing out of love, it's out of love. Wala na akong pakialam kung ibabalik niya sa akin yun o hindi. Mm-hmm. Kasi ginawa ko yun, gusto ko yun. Kasi pinapahalagahan ko yung isang tao.
Okay.
So, it's, I don't know, pwede mo talaga ibalik sa sarili mo kasi mahalaga siya sa'yo. That's why you do it for that other person. So, hindi mo alam, di mo din alam eh kung para ba sa kanya yun or para ba sa akin yun. Pero, well, for me, yung ang mahalaga sa akin ay yung intent na ginawa ko siya out of my love for para dun sa ibang tao na yon. Wala na akong pakialam kung reciprocated minsan or hindi. Pero basta nagawa ko na yon, wala na akong sumbat dun. Nagawa ko na yon eh.
Mm-hmm. Pero di ba yung issue ng sacrifice, ibig sabihin niya, negative siya, hindi siya pwede maging positive. Na parang, halimbawa ako, nagbigay ako ng something dun sa tao, pero hindi naman siya nagkaroon ng negative effect sa akin. So, hindi siya sacrifice. Love siya. Pero pag sacrifice, may mawawala sa'yo na hindi mo na siya pwedeng maibalik.
Okay.
Na parang may malulus ka para lang dun sa good nung the other person na binibigyan mo na nung sakripisyo na yun.
Para tong ano eh, heart surgery, ganyan,
no?
Diba?
Oo.
Kunwari, yung girlfriend mo, ganyan, may heart problem. Tapos you are willing to give your heart.
Wow, wait lang.
Wait lang, parang hindi. That escalated quickly. Oo. Grabe, girlfriend lang.
Iba. Nandito lang kami sa Mount Abu, nasa Mount Everest ka na eh.
Or pwede siguro yung kidney. Baka mas pwede. Ano yung kidney.
Uh-oh. Or part of your liver.
Life and death na agad.
Well, grabe kasi yung heart eh. Mamamatay. Hindi yata ganun yun. Diba kasi sa...
Wait lang po.
Hindi yata pwedeng basta mag-donate lang healthy person, diba?
Oo.
Dapat compatible.
So, or yung mata na lang, diba? Mayroong mga drama ganun sa YouTube, ganyan. Yung binigyan nila yung mata nila dun sa girlfriend nila na bulag tapos hindi na sila nakilala after.
Ay, ang lungkot naman nun.
Sad.
Said,
diba? Yes, pero ang ganda ng ano eh, ang ganda ng konsepto ni Katropang Anika ng sacrifice na well, hindi ka naman talaga nagsakripisyo kung wala ka naman talagang na-lose. Diba? At walang na-gain yung other party.
Pero naisip ko din, cyclical din siya, diba? Kasi parang paano naman kung hindi mo niniisip, wala ka nang pakialam nga dun sa na-lose mo, parang ano na siya, parang kumbaga sa cheque, 'di ba? Lumabas na siya dun sa bangko mo, wala ka nang pakialam kung i-encash niya o hindi. 'Di ba? So yung sakripisyo, pwede mo din, well, siguro it's a matter of perspective. Pwede mo din siyang tignan as love na din in a way, kasi you don't care kung ano man yung malu sa'yo, just as long as nagawa mo na siya para dun sa ibang tao. Parang ganun. Hindi ko alam. Basta ganun ko siya tinitignan.
Mm-hmm. Ano yata, depende rin dun sa personal.
Yung individual na gumagawa na.
I think we do sacrifice, di ba? We do sacrifice every day, di ba? Parang meron tayong mga sakripisyo, pero iba-iba lang yung bigat, di ba? At saka ano yung kaya nating ibigay, di ba? Like for Kenshin kasi, ang feeling niya, well, babalik ako dun sa atonement, ng pagbabayad ng kasalanan, ano, na feeling niya, ang dami niyang, parang ang dami niyang emotional baggage, kasi parang feeling, ang dami niyang agrabyado, ang dami niyang kinuwanan, therefore, kailangan niyang ibalik. At dito, ang pinag-uusapan, buhay. Diba? Yun yung buhay. Kumbaga, kailangan niya, kaya, parang, ang mindset yata. Ito yung interpretation ko naman. Mali ko kay Kenshin. Kausapin ko kaya siya para malaman ko. Ano.
Hello, Kenshin.
Hello. Ano katropa?
Diba? Na ibibigay, kaya ang parang feeling ko ang kapalit ay yung life niya na din. Dun sa, dahil binibigay niya ito dahil meron siyang feeling niya ay kinuha niya ng mga buhay before.
Mm-hmm.
Diba? Eh, yun yung perspective niya. Ewan ko, hindi ko pa kasi napapanood yung third movie. Aminado ako doon, mga katropa.
Panoorin
ko, pahingin kasama. Pwede rin naman alone, pero not now, madaming kawain, ganyan. So yun, my perspective about it.
Pero gusto ko nang sundutin yung sinabi ni, ano, ni Katropang Shral na ano, yung kay Kenshin nga.
Nakakabahan sa pagsundutin.
Lilusot ba?
Ito yung slight panic.
May pagpapanik.
Lumayo ako ng konti. Tapos nag-contort ng slide yung face ni Katropang
Shral. Sundutin ko na.
Go.
Okay, sige. Kasi para ano, sa huling hirita ng ano, Tropang Radio, nabanggit ni Katropang Shral yung kay Kenshin na ibibigay niya yung buhay niya for, para in a sense na isasacrifice niya yung buhay niya para mabawi yung mga buhay na napatay niya before. Pero dun sa ano, hindi ko i-spoil ah, spoiler alert, hindi ko i-spoil, pero dun sa third movie, parang may tema siya na hindi siya, you will not succeed. Ano ko lang to interpretation, natatakot ka na ba? Hindi ma-spoil, don't worry.
Ayun. Okay lang yan, minor lang. Hindi mo naman kinukwento yung plot ng The
so,
Legend
ayun.
Dance.
To achieve the ano ultimate technique, kailangan niyang maalala yung takot niya sa ano, sa kamatayan.
Okay.
Susundutin ko na ulit na parang, pero ang interpretation ko doon, actually, to achieve the ultimate technique, it's not the fear of death, but the will to live. Diba? Parang hindi naman sa takot mong mamatay, pero yung kagustuhan mong mabuhay.
Para sa, para sa ibang tao.
Oo. At yun yung susunod nating katanungan. Bakit ka nabubuhay? Para saan ka nabubuhay?
parang ano, treading on steady water. Biglang, churami.
Alam mo yung buhay? Alam mo yung nagsimula tayo na, okay, saan tayo pupunta? Okay, sige, ulam. Okay. Getting there. Okay, lumalim. Ayun na. Dive. Tapos biglang, outer space. Nag-resurface.
Hindi.
Sa waters, ganyan.
Yung tunay na katanungan. Ano yung sa buhay mo, yung pinaprotektahan mo? O yung willing kang magsakripisyo para doon? Sabog pa rin.
Wait lang! Natawa eh. Sige, i-connect natin yan. Mga katropa. Short break lang, katropa Raymond.
So, bakit yung piercing ko?
Magbabalik ang tropa.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Best pre, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan, pagkat sila'y mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:53 na po at huling hirit na ng Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Sherelle.
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Janine.
At ako po si Katropang Raj. Ano, balikan na ba natin? Yung naiwan natin.
Wait lang, bago ko makalimutan, merong nag-text. Hindi ko na sabihin ko sino siya. Kasi okay, magagalit na naman siya sa akin. Sabi niya, si Kenshin na yun, pati buhay ko ibibigay ko dun, pati pamatot, panabla, pati pride. Mm-hmm. Tapos sabi niya, ang corny ni Rog. Ha, joke, love you.
may nag-text din sa akin. Oh. Cheesecake. Pero kanina pa tong sagot, dun sa paboritong ulam.
Sobrang updated. Paboritong ulam? Cheesecake?
Paboritong pagkain. Paboritong pagkain.
Paboritong pagkain. Cheesecake. Oy, pero na-try nyo na ba yun? Iulam ang cheesecake?
Hindi pa. Hindi nyo pa
naman alam. Baka pwede talaga yun. Yami na bati natin si ano, si Katropang Rabbit. O game, balikan na natin yung una. Naiwan nating dalawang tanong.
Dalawa talaga?
Oh, pili lang kayo doon. Hindi, sige. Yung una, napag-usapan natin yung kung kailan natin uunahin yung sarili natin, kung kailan natin uunahin yung iba. Pero ngayon, tanongin naman natin yung sarili natin, bakit tayo magsasakripisyo? Or ano ba yung mga pinaprotektahan nating bagay na willing tayo magsakripisyo para doon? Kasi di ba si Kenshin, pinaprotektahan niya si Miss Kaoru and Japan as a whole.
In a way, parang konektado nga siya sa ano, no? What are your reasons to live? Diba?
Kasi
mas mabigat ba yun kaysa yung will mo to die? Diba?
Oo. Parang ganun siya eh.
Reasons to live versus will to die. Are you afraid of death?
Huwag ka na magsalita ka, Tropang Rose. Sasagot na kami. Please lang.
Sinong mauna?
Mauna ako. This time.
Ano na ba yung tanong?
Ayan, kasi yung reasons to live, ano, inisip ko agad kanina, ano ba, ang hirap naman, pero baka ma-summarize siya sa isang word. The L world. World tuloy. Word.
Pero yeah, it's a different word.
As in, love.
Biniisip ko.
Katropang Roj, mainiisip mo. Love. Kasi ano, pero kasi posible rin siyang dahilan ng ikamatay mo. Alam mo yun, yung reason mo para mabuhay, yun din yung pwedeng dahilan para ikamatay mo. Like, kapag nagbigay ka naman ng too much love, pwede mo rin ikamatay.
Too much love can kill you.
Diba?
And love in your eyes.
Pero kapag hindi mo rin naman binigay, nagtodo, parang may kulang. Diba? Parang pinaprotektahan. Diba? Pag hindi ka nang bibigyan ng masyadong love, you're so protective of what? Comfort?
Yes.
Diba? Mm-mm. So, anong mas importante sa'yo? Be adventurous and experience love. No? At sumugal ka para ma-experience yung love. Kasi, ano, process din naman yan eh, para ma-achieve mo yung love. And even love is a process. Diba? So,
a complicated process.
Diba? So, yun eh. What are you willing to give? Like, sabi ko nga kanina, I give love with the purity of my heart. Diba? Kapag nagbigay ako ng love, yun eh. Pero, sabi ko nga, depende na yun sa tao kung aalagaan niya o hindi.
Mm-mm.
Okay? So, yun. Posible ka talaga masaktan. Lalo na itinataya mo yung something na... Kasi 'di ba kapag hindi ka naman tumaya, hindi ka ano, mananalo. Kung maliit lang yung taya mo, maliit lang yung posibilidad mo ipanalo.
Oo. 'Di ba? Buhay ay sugal. Kapag 'di ka tumaya, di ka mananalo.
Mm-mm. Parang ganyan siya. Kung magsistay ka lang sa comfort zone mo parate, hindi ka magkakaroon ng growth, 'di ba? Mm-hmm. Kaya nga may lagi may challenges, eh. 'Di ba? 'Di ba? Kaya nga kaya kapag ka may ano 'yun sabi nila growth pains, 'di ba? Na kasi nag-grow ka. That's why you're experiencing pain.
Parang bagay.
Mm-hmm. Oh, parang wisdom tooth.
Parang nag, ano, lagnat bagang. Lucky.
Lagnat lucky, oh, yung konsepto ng lagnat lucky. So weird, yun, no? Parang feeling ko yun. Nandito ako sa, et, yun yung reason ko, love.
Love.
Mm-hmm. Corny, pero sige, yun.
Parang, ayun. Katropang ani ka.
Buti na lang, di ka na itong tumuloy. Baka ano na namang sabihin mo, Jean.
Napigilan ko ngayon yung sarili ko. Ay, go, wait lang, Roach.
Ako naman, ano, hindi, parang nire-relate ko siya, hindi sa life and death. Parang, what, ano yung reason kung bakit magsistay ako sa isang bagay? Parang ganun. Tapos yung motivation ko, ano, happiness. Na parang, kung alam may nakukuha pa akong happiness dun sa isang bagay, kaya kong magstay kahit merong negative. Tapos, kaya kong magbigay ng something. Ay, kung ano man yung kaya kong ibigay pag masaya pa ako. Pero pag hindi na ako masaya, parang bibitaw na ako. Maghahanap na ako ng iba na magpapasaya sa akin. Ganun yung ano, take ko dun.
Ibang magpapasaya sa'yo.
Okay. Katropang Jenny.
Ang sarap lang sumali kit-kit dun sa ano siya. Alam mo, idol ko talaga ngayon si Katropang Anika.
Oo nga eh.
Idol well, talaga siya ngayon.
Yung pareha, hindi ko alam kung narinig ko.
Naririnig
ka, Katropang Jenny.
Kasi nawawala yung
okay lang yung, yan. Minsan hindi nagpapakita pero
alam mo ganyan.
Apparition, ganyan.
May mga bagay na ano.
Niisip ko kasi
tiwala
kung...
Tiwala.
May naalala kasi akong ano, ano ba? Poetry by Christopher Poindexter. Sabi niya, in the end, we are all humans drunk on the idea on parang on love, parang ganun. Drunk tayo dun sa idea na one day makikita natin yung love na yun. Tapos naisip ko, yung love na yun, wag naman yung ano, yung tang love, alam mo yun? Yung sige pa ng sige, wala naman na talaga. Maganda din na i-consider mo din yung katulad na sabi ni Katropang Anika na yung do you still get happiness out of that love? Because if you don't, you have to leave it.
Noted.
Oh, yun. Kasi parang ibig sabihin, mahalin mo naman yung sarili mo, diba?
Ayan, the greatest.
Yeah, ay, nako. Kanyari. Anyway, basta yun, nainiwala din ako dun sa pag-ibig. Hindi lang sa pag-ibig, romantic love, pero alam mo yun, the concept of love, loving yourself, your environment, loving the earth, your planet, loving yes. your family, your pets, or whatever makes you happy, or whatever you chose, you must stick to that and love that kasi decision mo yun. Alam mo yun. Mm-hmm. Dapat yung regrets mo, hindi mo siya pinanatili sa buhay mo.
Oo, parang love and happiness. Dapat intertwined sila.
Tama. Mm-hmm. Kasi kung misery tapos love, I don't think that's, ano ba? The ano mas nakakatulong yun sa paglago mo as a person.
Sabi nga ni Katropang Paolo Coelho, wow, Katropa.
Yes.
Wow!
Yes!
Sabi niya suffering is not part of love though. So, when you love, do not suffer. Wow. Or something to that effect.
Parang sabi ni Sharon. Sa PSI, oy totoo to ha. Love shouldn't be a heavy feeling.
Tingin ni Katropang.
Oy, sabi niya to. Love shouldn't be a heavy feeling. It should make you fly.
Sasabihin ko sana, maliban na lang kung masokista ka and you get something from misery. Na parang nagkakaroon, mas gusto mo yung feeling na miserable ka.
Well, that's a twisted kind of
psycho.
Yan. Love, love, love. Yan po para sa huling hiritan. Para sa episode natin ng Sakripisyo ngayon sa Tropang Radyo. Tuloy-tuloy pa rin po ang kwentuhan natin buong linggo na ang hugot ay mula kay Katropang Kenshin. Diba? Sa Rurouni Kenshin. At mga katropa, maraming salamat po sa pakikinig. Maraming salamat, Katropang Shrel. Marami sila ang tropaali.
Tanggapin niyo pa sa salamat.
Hindi ko na po ulitin to. Maraming salamat ka, tropang Janine. At maraming salamat po sa lahat na nakinig at tumakilik.
Mm-hmm.
Maraming salamat sa mga katropang Anika.
Oh my
God. Maraming salamat katropang Anika at sa katropang Raymond, katropang Trish, katropang Kate na nandyan sa labas ngayon. Ayun, sa mga nakikinig. Kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa tropang radio kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night! Very nice.